Tervetuloa taas mukaan. Tämän viikon napit edellä pitää sisällään vähemmän yllättäen paljon jalkapallokeskustelua. Aloitellaan suomalaiset ulkomailla -osiosta. Paljon mielenkiintoisia esityksiä suomalaispelaajilta ulkomaiden kentillä sekä hienoja siirtouutisia, jopa historiallisia sellaisia. Siitä sitten kovaa tahtia Valioliigan puolelle, missä parikin kierrosta keskusteltavana viime viikonloppu ja sitten tämän viikon viikkomatsit ja actionia tietenkin myös La Liigan puolella muun muassa. Tällaista tänään. Tervetuloa mukaan ja hoplaa!
Napit edellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia. Asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen. Viikoittainen jalkapallopodcast.
Morjesta! Napit edellä on tälläkin viikolla täällä korvissasi jälleen juontaja duo Junila ja Kanerva. Moi Matias.
Tervepä terve.
Joho. Palatetaan suoraan hommista. Perinteitä pitää kunnioittaa, niin ensin aina kotimaista futista, vaikka vähän joutuu tekemään tähän aikaan vuodessa töitä, että mitä kotimaista futista on josta jutella, mutta riittäähän sitäkin. Naisten A-maajoukkue eli Helmarit, hieno saavutus kansallisessa liigassa, he nousi tosiaan kansallisen liigan A-liigaan, kun samalla muun muassa naisissa niin kuin suurvaltana pitkään toiminut Ruotsi tippu A-liigasta pois, niin alkaako paikka vaihtuu länsinaapureiden kanssa naisten jalkapallon puolella? Ehkä nyt ei ihan vielä, mutta hieno saavutus kuitenkin Helmareille, ja yleisömäärissäkin on tehty tässä syksyn aikana ennätyksiä, niin hieno homma Helmareillekin, kovempi tasoisia Nations League-pelejä sitten jatkossa tiedossa.
Joo, kyllä, ja se on ainoastaan hyvä asia.
Kyllä, ja Helmareidenkin maalilla torjunut Sofia Manner, tai ainakin muistaakseni debyytin maajoukkueessakin tehnyt, Manner siirtyy Espoosta FC Hongasta aina tuonne Rapakon taakse Orlando Pridein riveihin, ja historiallisen suurella siirtokorvauksella vielä. Honka ei sitä paljastanut, mutta ilmeisesti kyse on suurimmasta siirtosummasta, jota suomalaisesta naispelaajasta on maksettu, niin hieno homma, ja Sofia Manner torjuu sitten jatkossa Yhdysvaltojen NWSL-ammattilaissarjassa Orlando Pridein riveissä, että siellä saa joukkuekaveriksi muun muassa sitten Brassi ja naisten jalkapallolegenda Martan, niin hienoihin piireihin pääsee jatkossa Sofia Manner, siellä muitakin suomalaispelaajia Yhdysvalloissa, jotka on Ruotsista päätynyt sitten tuonne NWSL:ään, niin tämäkin hieno uutinen, että suomalaisia pelaajia kansainvälisesti koviin ympyröihin.
Joo, ehdottomasti, ja kyllä se on just niin kuin sanoitkin, että ei sillä niin kuin mun mielestä väli just, että onko se miestä vai naisten fudiksissa, mutta jos ulkomailla aina pääsee, niin se on poikkeuksellista suomalaisjalkapallossa edelleenkin kuitenkin, että mä toivoisin, että jossain kohtaa päästään siihen, että se alkaa olla niin kuin aika standardi, että täältä lähtee jengiin niin naisten kuin miesten puolelta niin kuin joka vuosi iso määrä niin kuin ulkomaille.
Kyllä. Sofia Manner tosiaan palkittiin viime viikolla pidetyssä Captain's Ball -gaalassa kansallisen liigan kauden parhaana maalivahtina, että 10-0 peliä piti Suomessa naisten pääsarjassa, ja siitä sitten historiallisen suurella siirtosummalla siirto sitten tuonne Yhdysvaltoihin. Jatketaan suomalaisista ulkomailla tähän väliin valmentajia. Toni Koskelalla ja hänen apuvalmentajakseen siirtyneellä Teemu Tainiolla aika vaikea alku töissä tuolla Kyproksen pääsarjassa, että ensimmäiset muutamat ottelut, että pari voittoa on irronnut, mutta tappioita oli nelisen kappaletta, tasapelejä ei vielä tainnut olla, ja siellä kaksikolla Koskela Tainio ei ole ihan helppo alku ollut.
Ei ole, joo. Mä en ole heidän taivaltaan itse asiassa enempää seurannut, että kyproslainen fudis ei nyt ihan kuulu tuohon arkikatalogiin, mutta mutta tota, no, sä nyt kerroit, mitä siellä on tapahtunut, mutta toivotaan nyt, että homma menisi kuitenkin hyvin, että noin kuitenkin, vaikka ne on hyviä paikkoja aina olla valmentajana, eikä tuulisia paikkoja myös siinä mielessä justiin, että sieltä ei kyllä koskaan tiedä sitä, että ulkomaalaisen päävalmentajan varsinkin, että milloin tulee sitten lähteä kuvainnollisesti takaisin Suomeen, että toivotaan, että ei niin kuin, näin ei tapahdu.
Toivotaan tosiaan, että ensimmäinen ottelu oli tosiaan jo tuo lokakuun puolella, 22. lokakuuta, se oli kotiottelu siitä. AEL Limassol otti 2-1 voiton, seuraavassa ottelussa sitten vieraissa 2-1 tappio, ja sitten seuraavassa eli Koskelan kolmannessa ottelussa jälleen 2-1 lukemin kotivoitto, mutta sen jälkeen on tullut kolme peräkkäistä tappioa, ensin kyproslaisen futiksen ehkä tunnetuimmalle seuralle APOELille, 1-0 tappio ainoastaan niin tiukas ottelus, mutta sen jälkeen sitten AEK:lle ja Arisille 3-0 ja 0-4 tappioita. Parannettavaa on ja työtä riittää, mutta toivottavasti työrauhaa saa tosiaan Koskela sen verran, että siellä ehtii oikeasti niin muutosta tapahtuu ja hänenkin kädenjälki näkyy sit tuloksissa, että sitä nyt ei kukaan valmentaja ihan kaikkea pysty vielä muutaman ottelun aikana muuttamaan, niin toivotaan työrauhaa ja aikaa kaksikolle tuo Kyproksella. Lukas Radetski ja Leverkusen jäi sitten tasapeliin keltamustien eli Borussia Dortmundin kanssa Bundesliigan melkeinpä kärkikamppailussa kuin Dortmundkissa ja yrittää Leverkusenia jahdata. Et ennakoitiin viime jaksossa Matias tota ottelua ja pidettiin niin kuin Leverkusenin voittoa todennäköisenä, mutta he joutuivat taistelemaan aika paljon sen eteen, että sai matsin tasoihin, että tilastojen valossa oli ehkä kuitenkin vahvempi joukkue, mutta Dortmund pystyi tulokseen sieltä raapiin. Mitä itse otteluun väheneihin seurata, niin olin ehkä vähän hämmästynyt niin kuin Dortmundin lähestymistavasta, että he veti aika lailla bussia ja pitkää palloa siinä, kun Leverkusen yritti peliä dominoida ja luoda maalipaikkoja.
Joo, mä en ole matsia nähnyt, mutta niin kuin ehkä just se, että jos ajatellaan ehkä niitä lähtökohtia myös just, että mitä ollaan Leverkusenista puhuttu ja heidän pelaamisestaan ja vahvuuksistaan, ja, niin en mä jotenkin olisi uskonut tietyllä tavalla, että Dortmund olisi hirveästi muuta voinutkaan tehdä vieraskentällä varsinkaan, että Borussia Dortmund on yllättävän hyvä, vaikka niin kun katsoo heidän mestarien liigaakin, niin noita pisteitä saanut, tai niin ollut, tai pystynyt rahapiin tällä kaudella, se on mun mielestä ollut ihan kunnioitettavaa siihen nähden, että mitä mä oon heitä nähnyt, niin en ole hirveän vakuuttunut ollut niin kuin heidän otteistaan, mutta joo, se no, Leverkusen oli niin kuin tilastojen valossa aika huomattavastikin parempi ja niin kuin hallitsevampi osapuoli, mutta Dortmund kävi hakkeen tärkeä pisteen ja se avaa tietenkin sitten Bayernille nyt sitten jossain kohtaa tässä rästipelissä, niin mahdollisuuden nousta sitten kärkiin takaisin. Tai en mä tiedä takaisin, mutta kuitenkin kärkeä.
Tasapisteisiin nousisi Bayern Leverkusenin kanssa. Ja joo, kyllä se silloin varmaankin tarkoittaisi, että vähän paremman maalieron turvin nousee sitten kärkeen joo. Mutta joka tapauksessa vieläkin Xabi Alonso Leverkusen painelee tappioita Bundesliigassa. Että nyt 13 matsin jälkeen 11 voittoa, 2 tasapeliä. Tasurit tosiaan Bayernia ja Dortmundia vastaan. Toki just toi kotiottelu Dortmundiin vastaan varmaan vähän jäi Alonson miehiin harmittaan, että kun ollut kuitenkin ottelusta melko lailla hallinnassa, niin ei pystynyt sitten kotiyleisö edessä Dortmundia kaataan, mutta joka tapauksessa vieläkin hyvä syksy jatkuu Leverkusenilla, tai no kai tässä ollaan jota talven puolella pikkuhiljaa. Bundesliigassa myöskin suomalaisväriä ja suomalaisonnistumisia sitten tuolla Augsburgin puolella. Fredrik Jensen iski kauden ensimmäisen maalinsa Bundesliigassa, että maalisyöttöjä on tullut jo 4 kappaletta pikku Jensenille, ja nyt sitten kauden eka maali Frankfurtin verkkoon, kun Augsburg 2-1 kotivoiton pystyi nappaan. Et toi on hieno asia, että Fredrik Jensen oikeasti saanut aika säännöllisesti peliaikaa Bundesliigassa, ja onnistumisiakin on tullut tuolla hyökkäyspäässä.
Joo, on. Mä en, hänen rooli on ollut tuo niin kuin Augsburgissa vähän mun mielestä vuosien saatossa vaihteleva, niin jotenkin tosi itsellä ainakin vaikea arvioida sitä just, että mikä, mikä se sitten on siellä tällä hetkellä. Et on ollut niitä parempia vaiheita ja sitten on ollut niitä vaiheita, että ei sitten oikein niitä minuutteja tule, mutta käsittääkseni niin Augsburgillakin on suht tuore päävalmentaja, onko mä oikeasti, täytyy ihan tarkastaa tanskalaispäävalmentaja, mutta siis voi olla, että on ollut tuo pidempää, mutta no ei ole, ei ole että tuosta näköjään lokakuusta. Et olin siinä mielessä oikeassa, kun mietin, että on tämä Jes Thorup tosi uuden kuulonen kaverini, on päässyt nyt jo niin kuin suhteellisen tärkeäseen isoon rooliin, ja toivon että se kans nyt sit, niin kuin tavallaan siivittäisi häntä esimerkiksi tuo maajoukkueen puolella takaisin vähän enemmän siihen ydinryhmään, mistä hän on mun mielestä enemmän tai vähemmän puuttunut viimeiset pari vuotta. Että
joo, kyllä, että peliaika on alkanut lisääntyä tuo Bundesliigan puolella, että kokonaisuudessaan 9 esiintymistä on kauden Bundesliigassa, niistä 5 kappaletta avauskokoonpanos, noin 49 minuuttia per ottelu hänellä alla, eli on tässä niin kuin viime aikoina jo aloittanut aika ison otteluista, joissa otteluissa on sitten tullut vaihdosta, mutta on saanut niin kuin säännöllisesti minuutteja, että hirveästi ei vielä 90-kymppisiä ole pelannut, mutta tehot varmasti auttaa asiaa, nuo maalisyötöt ja maalit, niin toivottavasti rooli siellä sitten edelleen kasvaa. Ja toinen huuhkaja pelaaja, joka kanssa on saanut säännöllisemmän roolin seurajoukkueen jalkapallon puolella ja itseluottamus sitä myötä kans tuntunut huomattavasti kasvavan, niin Glenn Kamara, Englannin toiseksi korkeammalla sarjatasolla Championshipissa Leeds Unitedin riveissä on ollut kans niin kuin iloinen yllätys tähän syksyyn suomalaispelaajien osalta, että Kamara on minuutteja alkanut Leedsissä saada, että 12 ottelua, niistä 10 avauskokoonpanossa 71 minsaa per matsi, ja häntä on nostettu useissa otteluissa ihan Leedsin parhaiden pelaajien joukkoon, ja siellä Leedsin sosiaalisen median adminit päässyt herkuttelemaan muun muassa Kamaran liukkaalla ja jalkaduunilla, kun pystyy ohittamaan vastustajia ahtaistiloissa keskikentällä ja muuta, niin hieno homma, että Glenn Kamara saa vastuuta ja nauttii futiksesta Leedsissä, joka tällä hetkellä championshipin kolmantena.
Joo, kyllä. Et en ole myöskään Glenn Kamaran otteita hirveästi kerännyt seuraamaan, että miten championshipissa on mennyt, mutta on noista somekuvista ja niin kuin videoista myös nähnyt häntä sit aina satunnaisesti siellä suhteellisen kovien tekijöiden seassa. Katsotaan, miten sitten käy, että nähtäisikö Glenn Kamara Valioliigassa niin kuin ainakin nimellisesti ensi kaudella, jos Leeds pystyy sitten sinne hinaamaan. Mutta joo, hyvin hänellä kai on siellä mennyt tai niin kuin huomattavasti paremmin, mitä ehkä niin kuin Rangersissa sitten loppuaikoina. Että
joo, siellä tuntui niin kuin ihan kokonaan katoavan se rooli joukkueessa, ja samalla niin kuin pelaajan itseluottamus oli todella alhaisella tasolla, ja sitten tuli ongelmia valmentajan kanssa, ja niin kuin häntä alettiin ikään kuin savustaan sieltä sitten ulos, mutta upea juttu, että on löytynyt rooli ja pelipaikka niin kuin hyvällä tasolla joka tapauksessa, vaikka nyt ei pääsarja futista pelaakaan, mutta championshipista nyt tiedetään, että se on kuitenkin niin kuin maailman kovimpien, sanotaan nyt aika lailla maailman kovimpien 10 sarjan joukossa kuitenkin, vaikka nyt ei pääsarja olekaan. Mutta Leeds Unitedilla on ihan hyvät mahdollisuudet varmasti tällä kaudella tavoitella ainakin nousua Valioliigaan, että tällä hetkellä tahtia määrää championshipin puolelle Leicester City 46 pongoa 19 matsin jälkeen. He on kärjessä, heistä pisteen päässä. Sarjanousija Ipswich Town sensaatiomaisesti entisen Manchester United-valmentaja Kieran McKennan alaisuudessa pelaa upeata, hyökkäävää futista, tekee hienoja maaleja ja tehnyt eniten maaleja championshipissa 41 maalia 19 otteluun sarjanousijalta. Upea saavutus, ja he määrää tällä hetkellä tahtiin, mutta Leeds tulee sitten 7 pisteen päässä Ipswichista. Siinä on heidän perässään sitten toinen Valioliigasta täksi kaudeksi championshipin pudonnusseura, eli Southampton pisteen päässä Leedsistä, niin on kovia joukkueita tämän kauden championshipissa.
On kyllä, ja pelillinen taso on siellä myös ollut erittäin hyvä ajoittaa. Just Leicesterin otteluita on satunnaisesti seurannut Southamptonin myös, ja Leicester varsinkin on kyllä niin kuin tämmöinen tosi moderni jalkapallojoukkue. Varmasti Ipswich, niin kuin sanoit, heitä en ole kerennyt seuraamaan, mutta uskon kyllä, että siellä on myös niin kuin tosi kova nippu niin kuin pelillisesti kasassa, ei ehkä just nimellisesti, jos katsoo heidän niin kuin kokoonpano listaa, niin se ei nyt niin kuin muun muassa varmaan heidän ehkä tietyt voi tunnetuin pelaa Axel Tuanzebe, entinen Manchester United toppari, niin on pelannut onko kaksi ottelua tällä kaudella, että ei ole niin kuin hänen roolikaan ollut oikein minkäänlainen, niin mutta se on joo, tekeekö Ipswich Lutonit, että periaatteessa tuommoinen tuntematon, no ei voi sanoa pieni seura, mutta ei nyt mikään niin kuin, kovin iso joukkue ole viime vuosina ainakaan Ipswich ollut, niin tekisikö sitten, että pääsisi tuonne Valioliigaan ja.
Niin kyllä, että jo Ipswich kuitenkin niin kuin ehkä vähän vanhemmille kuuntelijoille voi olla tuttu niin kuin Valioliigankin puolelta, kun puhutaan tuosta 2000-luvun alkuajasta, että siihen niin kuin asti Ipswich oli hyvin vakituinen kasvo Valioliigassa. Sitten tuli se klassinen, että he oli UEFA Cupin välierissä ja samalla kaudella he putos Valioliigasta, ja oliko siinä sitten vielä semmoinen kausi, että he pelasivat championshipia ja UEFA Cupia tai jotain tämmöistä niin kuin hulvatonta. Sitten oli varmaan reilu 10 vuotta putkeen championshipissa, ja nyt meni sitten muutama kausi vielä sitten sarjatasoa alempana liikuanissa, niin hekin on pääsemässä takaisin niin kuin niille tasoille, missä varmasti moni sen seuran kannattaja heidät niin kuin haluaakin nähdä ja on tottunut näkeen, niin voi olla, että tuossa on tämän kauden tämmöinen tuhkimotarina sitten Track the Boysin toimesta kehitteillä.
Kyllä.
Joo, otetaan tästä aasinsilta sitten tuonne sarjatasoa korkeammalle, eli Valioliigaan pienen jinkun kautta.
Napit edellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallomedia.
Joo, hoidetaan Valioliigapoiminnat sillä kaavalla tällä kertaa, että kun on tosiaan noin viime viikonlopun ottelut, mitä ennakoitiin edellisessä jaksossa, ja nyt tähän on sitten mahtunut vielä viikkokierroksen matsei tällä tiistai-keskiviikko-torstai-akselilla, niin koitetaan vähän niistä kaikista puhua, ja mennään tälleen joukkue kerrallaan joitakin poimintoja. Manchester Cityllä on yksi voitto Valioliigassa marraskuun alun jälkeen, eli reiluun kuukauteen ei ole City voittanut liigapelejä kuin kertaalleen. Viime viikonloppuna Tottenham kairas lopulta tasoihin 3-3 hienossa niin kuin thrillerissä Etihadin. Lopulta Dejan Kulusevski pystyi raapiin aika vajaamiehisenä pelanneen Tottenhamin tasoihin, ja se oli sitten ehkä alkusoittoa sille, että tuli vielä sit huomattavasti vaikeampi ottelu muutamaa päivää myöhemmin Aston Villan vieraana, mutta aloitetaan vaikka siitä Tottenham-ottelusta, mitä siitä Matias havaintoja, että kyllä sekin aika pitkään siltä näytti, että se Manchester City voitto on päättyy, mutta ei suostunut Tottenham luovuttaa.
Ei suostunut, aika klassinen Tottenham Manchester City, jos katsoo vaikka maaliodottamia, niin jo ihan Mauricio Pochettinon Tottenhamin ajolta, oliko edes yhtä maalia Tottenhamin maaliodottama tuossa ottelussa.
Hmm.
Ja Manchester City taisi olla ainakin, olisiko lähemmäs 3, jopa yli 3, ja pelisi päättyy 3-3. Aika klassinen ja tietenkin sitten niin kuin mun mielestä klassisi onnistui myös. Dejan Kulusevski muun muassa taisi viime kaudella onnistua yhden tai kaksi kertaa Manchester City vastaan. Heung-min Son on ollut vuosien saatossa varmaan Manchester Cityn pahimpia kurittajia Tottenhamin, tai pahin. Ainakin mulla on aina semmoinen fiilis, että jos Tottenham on pelannut Manchester Cityin vastaan, niin Heung-min Son on tehnyt yhden tai kaksi maalia. Nyt hän osui molempiin päihin. Ja sitten syötti vielä Giovanni Lo Celson tasoitusosuman, mutta joo, kyllä Manchester Cityllä niinku selkeästi jotain tiettyjä ongelmia tuossa joukkueessa tällä hetkellä on, ja niitä voi aina ehkä perustella niin kuin tietyllä pelaajistoon tai taktisilla jutulla. Mä veikkaan, että se kuitenkin se syy on oikeasti isommassa kuvassa ja mentaalipuolella. Ihan vaan siis siitä syystä, että vaikka totta kai pelaajat aina sanoo, että kun voitetaan jotain, että ei voittamiseen totu ja voittaminen, mutta kyllä siihen tottuu. Siis siinä mielessä vaan, että ne on nyt voittanut viimeisestä, mitä se on, 5 vuotta 4 kertaa tuon Valioliiga. Sun muuta, tuossa on monia pelaajia, ketkä on voittanut sen, vähintään sen nyt sen viimeiset 3 kertaa. Niin en mä jotenkin, tiedäkö, jaksa uskoa, että sitä nälkää on tällä kaudella niin paljon. Kun viime kaudella jotenkin päästiin sen tietyn niin kun maaliviivan yli, mikä on ollut se Mestarien liiga, niin jotenkin tuntuu, että kun katsoi tuon jengin niin kuin juhlintaa ja sitä fiilistä, niin siinä jotenkin tuntui niin kuin vähän silleen, että tämä oli nyt niin kuin siinä. Niin kuin, tiedätkö, silleen, että nyt tuli niin kuin se, että, tai toi kuulosti väärältä, mutta sillä tavalla, että nyt he niin kuin saavutti sen, mitä heidän on niin kuin tavoitellut. Ja kyllä mä niin kuin näen, että jotenkin tämä kausi voi olla tietyllä tavalla City lohikausi. Se voi olla, että he voittaa silti jotain. Se on niin hyvä joukkue, mutta jotenkin silti mulla on vähän semmoinen fiilis, että jos miettii tuota Valioliigaa, kuinka paljon siellä on Arsenalin hampaan kolos, kuinka paljon siellä on ehkä tietyllä tavalla Liverpoolillakin siinä, että kuin niinku, no viime kausi oli vaikea ja heikko ja näin, niin kuinka paljon sielläkin on hampaan kolos sun muuta ja on tullut näitä uusia tulokkaita, lainausmerkeissä Aston Villa, Newcastle, tämmöisiä. Jotenkin niinku, kyllä mä veikkaisin jotenkin, että et se Manchester Cityn niinku maha on vähän täynnä.
Ja he ei ehkä niin kuin pelillisesti ole löytänyt vielä niin kuin tälle kaudelle sitä ihan kaikista tappavinta ja toimivinta kaavaa, millä he sitten tulee varmasti tuossa niin kuin keväällä pelaan, kun on aika lailla jengi terveenä ja kaikki käytettävissä, niin varmasti nähdään vielä paljon parempaa jalkapalloa Cityltä. Pep Guardiola nyt on tunnettu, että hän yleensä keksii niin kuin tilanteeseen jonkun ratkaisun ja variaation, miten muokkaa joukkuettaan, mutta Tottenhamia vastaan ei niinku ehkä pelillisistä ongelmista liikaa tarvitse puhua, just nostit tuon maali odottamaan, että ainakin tuon oman äppylän mukaan Tottenhamin maali odottama oli jotain 0,46, niin kuin alle puoli maalia, ja he onnistuivat silti niinku maalinteossa 3 kertaan, Cityllä odottamaa oli joku reilu 2,5 suurin piirtein kasassa, niin sen matsin he olisivat kyllä niin kuin pelitapahtumien mukaan voinut voittaa ja pitänytkin voittaa, mutta tarina ei ollut samanlainen sitten tuossa eilen iltana, eli keskiviikkoiltana Villa Parkilla, että Aston Villa kyllä niin pyyhki aivan täysin lattiaa Manchester Cityllä tuon ottelun ajan, että vaikka lopputulos ainoastaan 1-0, niin kannattaa niin kuin vilkaista tilastoihin, ja jos ottelu niin kuin yhtään kerkäs näkee, niin mä en olen henkilökohtaisesti ikinä nähnyt Pep Guardiola valmentamaa jalkapallojoukkuetta noin purjeessa. Että koko ottelun tilastot, laukaukset Aston Villalle 22-2. Manchester Cityllä oli koko ottelussa kaksi laukausta kokonaisuudessaan, ja heillä ei ollut 11 peliminuutin jälkeen yhtään laukausta. Tai joku niin kuin tämmöinen aivan mielipuolinen tilasto, että ehkä vähän jotain vastauksia tähän löytää heidän kokoonpanostaan, että avauskokoonpanos aika lailla 5 puolustajaa, eli puolustuslinja Josko Guardiola, Ruben Dias, Kyle Walker, keskikentän pohjalla myös topparikaksikko Manuel Akanji, John Stones, sitten hyökkääviä pelaajia Foden, Alvarez, Lewis, Bernardo Silva, sitten Erling Haalandia alapuolella, mutta tuosta joukkueesta ei löytynyt tasapainoa tai kyky estää sitä, mitä Aston Villan todella niin kuin aggressiivinen joukkue tuossa ottelussa teki. Että he vei kyllä tuon keskikentän taistelun ihan täysin. Että mä niin kuin hämmästyin kerta kerrasta, kun City sai pallon aika syvällä omalla alueellaan, niin meni aina niin kuin 1-2 syöttöä, kun se oli takaisin Aston Villalla. Siis todella dominoiva esitys Unai Emeryn joukkueelta.
Joo, ei tuossa mä nyt niin kuin samat jutut, mitä äsken puhuin edelleen, kyllä mä veikkaan, että se on enemmän mentaalipuolen hommi isossa kuvassa tuolla joukkueella. Tuossa toi kokoonpano nyt, mikä mainitsit, niin eihän tuolla kokoonpano nyt voi edes hyökätä mutta en toi, niin kuin toi, tämä jotenkin muistuttaa vähän ehkä sitä Arsenal-ottelua silloin, kun pelasi Emiratesillä, missä heidän kokoonpano oli suhteellisen kesy myös, ja ei heillä ollut niin kuin mitään siinä koko matsissa oikein antaa, niin kyllä niin kuin, kyllä mä sitten, niin kuin, siellä on tietyt pelaajat, mitä tuo joukkue tarvii, vaikka heillä on laajuutta tietyillä pelipaikoilla, mutta just toi, että jos sulla on kaksi topparia keskenään pohjalla, Rico Lewis on laitapuolustaja kymppipaikan, niin kyllä mä, vaikka kyse on Pep Guardiolasta, niin on toi silti niin kuin vaikea nähdä, että toi toimii joukkue, niin hyvä joukkue, että vastaa kuin Aston Villa, joka kuitenkin pystyy pelaamaan parhailla pelaajilla sun mun kotikentällä, niin et ei, eikä siinä mitään. Kyllä Manchester City on tällä hetkellä niin kuin paljon duunia tehtävänä. Nyt heillä tulee hyvä mahissa korjata Luton vieraissa se viikonloppu, mikä ei ole helppo peli, mutta en mä tiedä, voiko tuota parempaa saumaa tietyllä tavalla olla, niin kuin nostattaa sitä itseluottamusta kuitenkin niin kuin selkeästi sarjan heikoimpia joukkueita vastassa, mutta joo, saa nähdä. Yleensä Manchester City on nämä jutut korjannut aika nopeasti, mutta eihän sitä tiedä, jos nyt niin kuin alkaa tietyllä lainausmerkeissä downfall, mutta se on sitten just, että mitä se sitten konkretiassa siinä tarkoittaa Manchester Cityn kohdalla, niin, tai niin kuin, että kuin iso se olisi, niin se on kysymysmerkki vielä.
Joo, kyllä, mutta Cityinkin kannalta äärimmäisen tärkeä tämä loppuvuosi, että tähän mahtuu vielä paljon otteluita, että heillä on tuo Luton vierasottelu, sitten on kotiottelut, Crystal Palacea ja Brentfordia vastaan ennen joulun välipäivinä tulee sitten reissu Goodison Parkin Evertonin vieraaksi ja vielä sitten ennen vuoden vaihdetta kotiottelu Sheffield Unitedia vastaan. Että tuossa on kyllä sellainen 5 pelin rani vielä tähän loppuvuoteen, että heidän pitäisi pystyä voittamaan kaikki noista 5 ottelusta, jotta he niinku pysyy tuossa niinku mestaruustaiston tahdissa. Et jos noista otteluista tulee pistemenetyksiä ja Arsenal ja Liverpool jatkaa niinku omaa pisteiden napsimistaan, niin ei Pep Guardiola niinku sitä tilannetta halua, että he on vaikka 10 pistettä jäljessä vuodenvaihteessa. Toki niinku se on nähty monta kertaa aikaisemminkin, että he pystyvät vetämään sit keväällä vaikka yli 10 ottelun voittoputkeen, melkein 15 ottelun voittoputkeen, jos on tarpeen. Ei missään nimessä tosiaan Cityä kannata sulkea ulos niin kuin yhtään mistään vielä pitkään aikaan, mutta toi avaa saumoja kyllä tuossa mestaruustaistossa muille joukkueille. Ja ei ollut Arsenalille helppo toi Lutonin vierasreissu, että se äärimmäisen dramaattisella tavalla sitten Declan Ricen lisäajan 7 minuutilla tulee se voittomaaliin ratkesi sitten, että oliko Ricelta jo toinen kerta tällä kaudella, kun hän lisäajalla iskee voittomaalin, niin siinä on keskikentän niin kuin eliittiin valioliigassakin nouseva pelaaja osoittautunut aika tärkeäksi myös maalintekijänä ajoittain.
Joo, Manchester United vasta syyskuussa, oliko jopa elokuussa, en muista. Mutta joo, ei Luton helpolla jo nahkaansa myy, se on ihan selvä juttu. Ja yllättävän tehokkaita on pystynyt olemaan tuossakin ottelussa 6 laukausta, 4 maalia kohti, 3 maalia. Toki David Rajan niin kun aika isolla avustuksella
joo,
tuli 2 osumaa. Mutta tavallaan Luton ehkä sitten voitto on myös näissä otteluissa tarvii, että et just pientä tuuria. Ja kyllähän toi nyt siis toi Arsenalin tilanne on niinku niin hauska, koska mun mielestä niinku hommassa ei ole mitään ongelmaa isossa kuvassa. Mutta sitten esimerkiksi tämä median niinku vastakkainasettelu, toi maalivahtihomma, niin se voi vielä kyllä Arsenalin kohdalla mun mielestä suun niinku isosti batteri siinä kohtaa, että kun on tämä niinku David Raya ja Aaron Ramsdale, keskustelu mun mielestä niin kuin joka matsissa, ihan sama mitä tapahtuu, niin se on aina, että miksi tämä pelastaa, että toi teki virheen ja toi nauro penkillä ja jotain, niin tuossa on niin kuin just jotain sellaista, mitä ei niin kuin jaksaisi siinä nähden, koska mun mielestä Arsenalin peli on muuten tosi hyvin nuomissa silleen, että on kiva katsoa, siellä nyt tulee onnistumisia laajalla säteellä sun muuta, niin toivon, että et toi, niinku toi maalivahtien median luoma vastakkainasettelu ei siinä Mikel Artetalle tuota paineita siitä, että ketä peluuttaa, ja sitten siellä ruvetaan tekemään ratkaisuja niinku, vähän niinku siltä pohjalta. Mutta joo, Arsenal otti 3 pistettä, sarjakärjessä jatkaa Eikö näin ole?
Joo, sarjan kärjäs parin pisteen turvin tässä kohtaa, kun Liverpoolkin pystyi eilen voittamaan Sheffield Unitedin vieraana, niin ei Chris Wilderin new manager bounce Liverpoolia tällä kertaa pystynyt kaataan tai horjuttaankaan. Mutta Arsenal jo sarjan kärjessä ja Kai Havertz edelleen maaliputkessa, että alkaako pikkuhiljaa löytyy se rooli hänelle, missä hommat niinku näyttää luonnollisemmalta. Tota mä oon niinku itse aina puhunut ja pohtinut, että toi on potentiaalisesti kyllä Havertzin paras rooli, että hän pelaa niinku kymppipaikalla ja tekee niitä liikkeitä sit sieltä hieman syvemmältä rangaistusalueelle, että pystyy tekemään maaleja, linkittämään peliä siinä ahtaistiloissa ja muuta. Hän on niin kuin ennen kaikkea joukkuepelaaja. Vaikka pystyy niin kuin tehoja tekemään, niin ei hän ole mikään superstar-pelaaja. Hän on semmoinen äärimmäisen korkealaatuinen joukkuepelaaja, jolla on paljon hyviä taitoja. Ne pitää vaan niin kuin oikein saada valjastettua. Tai niin kuin se on ainakin mun mielipide aina ollut Kai Havertzista, niin hyvä nähdä, että sielläkin nyt niin kuin jotain onnistumisia tulee, niin ehkä saksalainenkin pääsee pikkuhiljaa noiden aika surullisten aikojen yli sit valioliigassa. Joo, Liverpool tosiaan kirittää tällä hetkellä Arsenalin sarjan kakkosena. He joutu venyyn aika isoihin sankaritekoihin viikonloppuna Fulhamia vastaan ihan toki niin kuin omasta syystään, että he oli jo kahteen otteeseen ensimmäisellä jaksolla johdossa Trent Alexander-Arnoldin vaparimaali. Lopulta merkattiin Bernd Lennon omaksi maaliksi, kun pallo ylärimasta tuli Lennon selän kautta sit maaliin. Alexis McAllister iski ihan sellaisen Steven Gerrard-tason screamerin 25 metristä ylänurkkaa. Ja Fulham niin kuin niistä huolimatta meni tauolle tasatilanteessa, oli aika lähellä mennä johdossakin, kun Tim Ream teki vielä johtomaali just ennen taukoa, mutta se sitten vartarkastuksen jälkeen hylättiin paitsiona, mutta Liverpoolille meinasi tulla vähän semmoinen mukava pusero on tuossa sunnuntaina Anfieldillä, että homma näytti jotenkin tuntui liian helpolta, ja sitten he alkoi löysäilemään ja tekemään perusasioita huonosti. Oman boksin puolustaminen oli aika kamalaa, ja Queemin Kelleherkään ei ihan niin kuin Alison tason torjuntoihin pystynyt venyyn, niin aika lähellä oli Liverpool hukata Anfieldille pisteet Fulhamia vastaan lopulta.
Joo, mä vähän tosiaan mietin sunnuntaina, että mitäköhän siellä niin kuin oikein tapahtuu, koska ei mitkään tilastot puoltanut missään kohtaa sitä, että Fulhamin olisi tuota peliä pitänyt johtaa. Niin jotenkin, mutta joo, sit Wataru Endo, ensimmäinen maali, tuli vaihosti suoraan melkein maali, ja sitten Trent Alexander-Arnold jo käytännössä toisen maalinsa teki tuossa ottelussa. Ja joo, sä kutsuit tätä Bundesliga-matsiksi tai joku valioliiga-viikonloppu Bundesliga-kierrokseksi, niin kyllä tämä niin menokin oli aika sen näköistä, että tehtiin hienoja maaleja ja tuli ihan vitusti.
Joo, Liverpool 3 maalia rangaistusalueen ulkopuolelta. Kaikki oli niin kuin melkein toinen toistaan hienompia, että se Wataru Endonkin maali niin kuin sisäterä sijoitus ensimmäisellä kosketuksella Mo Salahin syötöstä ihan maalin kattoon ja minuutti 21 sekuntia siitä Endon onnistumisesta, niin Liverpool oli jo kääntänyt sit tappioaseman tasurin kautta johtotilanteeksi, että Trent Alexander-Arnold pallo Reidel haltuun siinä rankkarialueen hollilla, että ei tainnut olla 4. rankkarialueen ulkopuolelta tullut osuma, että se oli vähän alueen niin kuin sisäpuolelta, mutta Liverpoolin uusi varakapteeni Trent Alexander-Arnold, paikallinen poika, pääsi juhliin voittomaaliin ja koko Liverpoolin joukkueesta kyllä näki, että se merkkasi aika paljon, että harvoin näkee, että koko joukkue juoksee kulmalipulle ja vetää niin kuin polviliuut ja mahaliuut ja muut, että se Darwin Nunes oli ainoa, joka lähti juokseen toiseen suuntaan, että hän juoksi sitten vaihtopenkille juhliin Dominic Szoboszlai ja Jurgen Kloppin kanssa tota maaliin, mutta se merkkasi tosi paljon Liverpoolille, että he pystyivät tuon ottelun pelastaan kotivoitoksi hienojen maalien turviin. Ja sitten mun mielestä tämmöinen niin kuin potentiaalinen banaaninkuori matsi oli kyllä ehdottomasti toi Sheffield United vierasottelu, että Chris Wilderin paluu tosiaan teräskaupunkiin ja oman kotikaupunkinsa seuran päävalmentajaksi. Ei tuottanut tällä kertaa tulosta Sheffield Unitedin kannalta, mutta taisteluilmettä he pystyivät tuossa ottelussa esittämään, mutta muuten oli vähän tunne ison osan ottelua, että Liverpool pelaa championship-joukkuetta vastaan, ja Sheffield United käytännössä puolusti vaan todella syvältä omaa maaliaa, ja heillä oli aika vähän niin kuin annettavaa sit uhkaa Liverpoolin kohdalta. Et Ibrahima Konate rikko ennätyksiä tuossa ottelussa. Hän voitti eniten pääpalloja, mitä yksikään yksittäinen pelaaja on otteluaikana voittanut. Hänellä oli 100-pinnanen onnistumisprosentti ilmakaksin kamppailussa. Oliko niitä 12 voitettua pääkaksin kamppailu ottelun aikana, niin Liverpoolin maali pysyi puhtaana ja sitä kautta sit sarjan kakkospaikka heillä tällä hetkellä hallussa, että kuka teki ensimmäisen jakson maali? En mä enää muista. Dominic Szoboszlai. Van Dijkin maali erikoistilanteesta ja sitten Dominic Szoboszlai 2-0 viimesteli, niin saa ehkä olla munkin FPL-joukkueessa vielä ensi kierroksen. Mä oonkaan koko ajan ollut vaihtamassa Szoboszlaita pois, mutta nyt tuli unkarilaisellekin onnistuminen parin vähän hankalamman ottelun jälkeen.
Se oli kyllä mun mielestä ihan karmea se Virgil van Dijk erikoistilainen maali, tai miten se puolustettiin. Eikö se päässyt niinku käytännössä viimeistelemään volleyst suoraan ilmasta niinku pilkun kohtaalta ihan vapaasti vaan alkuun? Siis niinku mitä? Siis mä katsoin kans sitä ihan hyvä pallo Trent Alexander-Arnoldille. Mä olin silleen, että mistä se puskee. Siis mä katsoin vaikka kaveri vaan hölkkää sieltä ja kiskasee semmoisen niinku syötön siitä volleyst. Mä olin silleen, että eihän toi nyt voi olla mahdollista. Mutta joohan toi siis toi Sheffield, niin miinus 30 maaliero hei tässä vaiheessa sun muuta, niin kyllähän toi nyt on niinku, ihan katastrofi, toi se jengi. Tai siis silleen, niinku, mutta sen nyt osasi mun mielestä arvaa, kun sä katsot niiden joukkuetta, niin eihän tossa ole niinku mitään. Minkälaiseksi bananinkuoreksi sä arvioisit sitä, että Joel Matipin kausi ohi?
Se on äärimmäisen...
Ei siellä.
Se on tosi ikävä asia. Se joo tuossa Fulham-ottelussa Matip loukkaantui ja ilmeisesti on niin kuin polven ristisiteis vammaa, mitä Kloppo sanoi, että ruptured ACL, mikä hyvin todennäköisesti tarkoittaa pitkää huilia. Joel Matipilla on sopimus katkolla kauden päätteeksi, niin kaikista paskimmassa tapauksessa hän pelasi viimeisen ottelunsa Liverpool-paidassa Fulamia vastaan. Nyt se on kyllä tosi ikävä juttu, jos näin on. Joel Matip on ollut niin kuin ihan fantastinen pelaaja Liverpoolille ilmaisena hankintana Schalkesta monta vuotta sitten Liverpooliin tullut, ja just tuli silmään, että hänen ja Virgil van Dijkin niin kuin topparipari on ollut itse asiassa valioliigahistorian menestynein sen niin kuin puolesta, että heillä on kaikista kovin pistekeskiarvo toppariparilla, joka on yhdessä otteluita pelannut, niin äärimmäinen harmi, jos Matipia ei nähdä enää punanutussa.
Kyllä, ehdottomasti.
Ottaa hei tähän kohtaan pieni tauko, niin valioliiga olisi tältä osalta tässä. Sitä riittää ihan varmasti vielä ensi jaksoon sitten reippaastikin. Mennään seuraavaksi vielä sitten muut sarjat läpitte. Perutaan äskeinen, eli ei vielä siirrytä pois valioliigasta, koska saatiin tuottaja Bamberg mukaan ja hän pääsee ilokseen puhuun eilisillan Futisforum-klassikosta, eli Munaselsistä.
Joo,
se jos aloitetaan tuosta meidän niin kuin lempijoukkue Manchester Unitedin kohdalta, niin aika moni varmaan niin kuin eilisillan ottelu ennakoi, että Chelsea tulee päättää niin kuin pitkän putkensa Old Traffordilla, kun he ei ole pystynyt sieltä voittoja hakemaan. Muistatko, Roope, ulkoa jo, että milloin on viimeisin voitto tarttunut sieltä?
No valioliigassa on varmaan 2017, mutta sitten jossain kaapin pelissä on ollut varmaan aikaisemminkin, mutta...
Mä olin havaitsevan niin kuin näkevinä niin jonkun tilaston, että siitä oli vielä paljon pidempi aika niin kuin edellisestä voitosta Old Traffordilla, mutta niin kuin joka tapauksessa varmaan monet oli sitä mieltä, että nyt olisi ihan hyvä sauma semmoinen ottaa. Manchester United oli edellisellä kierroksella Newcastle vieraana aivan purjeessa, siis se oli ihan sensaatiomaista, että he hävisivät sen ottelun ainoastaan 1-0, mutta oliko Gary Nevillenkin kommentti tuossa edellisenä viikonloppuna, että hänkin on joskus pelannut sellaisen ottelun Manchester United-paidassa, että hävisi vaan 1-0, mutta se tuntui siltä, että olisit hävinnyt 6-7-0. Niin siltä se Newcastle-ottelu varmaan Manchester United-pelaajista ja varmaan joistain kannattajistakin tuntui, että he olivat niin kuin todella jyrän alla. Eddie Howe on miesten vieraana St. James's Parkilla, mutta se ei liiemmin sit haitannut, että melkeinpä kauden vahvin peliesitys Unitedilta, ei tietenkään täydellinen. Se antoi kyllä siellä niin kuin ainakin tilastojen pohjalta Chelseallekin, jos saumoi paljon ollut jaossa, mutta tällä kertaa näin Manu 2-1 voitto ja kerrytti yli 4 maalin verran maali odottamaan. Toki yksi missattu rankkarikin siihen saldoon sisältyy, mutta puran vähän Roope, että minkälainen pallopeli eilen illalla nähtiin.
Aivan paska. Lyhyesti ytimekkäästi. Tämä on silleen niin kuin pelin, jos katsoo koko peliä niin kuin pelin laadun puolelta, niin ei tuossa ollut mitään sellaista niin kuin silmiä hivelevää kyllä, mutta jos jostain Unitedista pitää sanoa, niin kyllä ne, ainakin mitä mä oon niiden pelejä tänä kautena nähnyt, niin oli niiden paras esitys ainakin sen pressipelaamisen puolesta, mutta se saattoi näyttää vielä paljon paremmalta jopa pelkästään siitä syystä, että Chelsea oli aivan luokattoman niin kuin suossa tuossa ottelussa. Mä en tiedä mikä siinä oli, mutta kun jotenkin tuntuu, että se niin kuin lähestymistapa noihin peleihin heittelee niin paljon, että välillä se intensiteetti on niin korkealla, että ne tekee tosi paljon tyhmiä asioita ja välillä sitä ei ole ollenkaan, että sitä tasaisuutta ei jotenkin ole. Ja mun mielestä oli eilen ainakin pelin kuvassa näkyy, että Chelsea ei uskaltanut pelata ja sitten ne jäi siihen Unitedin kovaan alkuun, niin kuin ne ihan jalkoihin, ne ei ollut niin kuin mitään annettavaa, yksinkertaiset syötöt ei lähtenyt niin kuin mihinkään, ne vaan lämäs palloa ylöspäin niin kuin siinä toivossa, että joku Nicholas Jackson saa isona miehenä sieltä pallon alas ja jatkettuu sen nopeasti Sterlingille tai jotain, mutta ei tuossa ollut, niin kuin, ei Chelsealla ollut eilen niin kuin mitään annettavaa tuohon peliin. Mutta siis Unitedilta mun mielestä solid esitys niiden kauden mittakaavassa, että ne oli oikeasti niin parempi joukkue ja dominoi tuota peliä niin kuin helposti.
Joo, kummallakin joukkueella tilastoitu 5 kappaletta isoja maalintekopaikkoja. Chelsea missasi ne kaikki ja United missasi 4 heidän isoista paikoistaan. Et laadukkaita maalintekopaikkoja on nähty kummassakin päässä, mutta United onnistui 2 otteeseen ja kukas muukaan kuin Super Scott McTominay. 2 maalia ja nousi Unitedin parhaaksi maalintekijäksi tällä kaudella niillä onnistumisillaan. Et vähän epätodennäköisestä lähteestä nuo onnistumiset tulee ja jos McTominay niin kuin pelissä on ollut paljon hyvääkin, jos toi hänen kyky nousta keskikentältä sinne vastustajan rangaistusalueelle ja ihan hyvät viimeistelytaidot siihen päälle, niin ne on ollut arvokkaita, mutta sitten taas se niin kuin hänen roolinsa just sinne boksiin nousevana keskikenttänä jättää kyllä aika paljon tiloja sit siihen taakse, ja ne on semmoisia tiloja, mitä ei kyllä yksi pelaaja siinä keskustassa, oliko se sitten tässä ottelu Sofian Amrabat, niin äärimmäisen vaikea kontrolloida niin kuin negatiivisia transitioita, jos siellä käytännössä niin kuin parilla syötöllä saadaan pelattua puolet Unitedin joukkueesta niin kuin ohi, ja sitten siinä keskikentällä on ainoastaan Amrabat niin kuin vastaanottamassa.
Jep, tai siis se myös just näkyikin tuossa, että vaikka just äsken sanoinkin, että Unitedin pressipelaaminen oli hyvää, niin se olisi ollut silti, oli hetkeä, että se oli helposti purettavissa, ne joutui niin negatiivisiin transitiotilanteisiin, että Chelsea pääsi jopa niin kuin 2 veskaa vastaan yllättävän nopeasti parilla syötöllä, niin kyllä se oli niin kuin haavoittuvaista vielä siinä, ja se just johtuu tuosta, että Scott McTominaykin on nyt nakitettu tuommoiseen outoon rooliin, että se niin crashaa sinne boksiin, ja sinne jää niitä tiloja niin paljon, niin on sinänsä ongelma Erik ten Hagille niin kuin isossa kuvassa, että toikaan ei ole täysin niin kuin balanssissa toi niiden keskikenttä, että ei mun mielestä tuon koko luokan seurassa, vaikka Scott McTominay on pelannut niinkin hyvin, niin en mä tiedä, onko se kuitenkaan se kaveri, joka tällä hetkellä ainakaan, tai niin kuin tulevaisuudessa tulee olemaan se man go-to guy, mitä se tällä hetkellä tuolla näyttää olevan niin kuin tehojen puolesta. Et se on sinänsä, se on onni, mutta se on myös vähän niin kuin huolestuttavaa Unitedin kannalta.
On se ironia, on se ironista, että Harry Maguire valittiin Valioliigan kuukauden pelaajaksi ja Man Unitedin paras pelaaja tällä kaudella Scott McTominay, kaksi miestä, kenet seuran fanit, Erik ten Hag ja koko seura halusi pihalle kesällä. Ja nyt ne on, niistä on tullut jotenkin ihan vitun tärkeitä. Niin kertoohan se vaan niin kuin naurettava toi on toi, niin kuin toi koko homma. Siis ihan oikeasti. Ja mä en edes niin kuin vähättele, vaan toi niin kuin oikeasti siis, tai siis anteeksi liioittele. Siis toi on niin kuin, mun mielestä toi on ihan sairas sekoilu. Ja Scott McTominay tullaan myymään ensi kesänä taas joka paikkaan, kun Man United ostaa jonkun, kenet ne ostaisi, Leonardo Paredesi. Roomasta jollain 130 miljoonaa pohjalla. Tai tiedätkö jotain? Joo, joo, siis just joku tämmöinen skenaario taas. Siis eihän tuossa nyt oikeasti ole isossa kuvassa vittu mitään järkeä tuossa niiden katossa. Ei siellä ole mitään rooleja, ei siellä ole niinku mitään. Et se on...
Nyt,
joo.
Nyt oli Ten Hag tehnyt ratkaisuita sentään, että aika paljon kritiikkiä keräs Marcus Rashfordin ja Anthony Martialin esitykset Newcastleen vastaan, kun kumpikaan kaveri ei niin kuin hirveästi näyttänyt laittavan tikkua ristiin niin kuin puolustustyöskentelyn tai prässipelaamisen osalta, että se jätti siinä pelissä niin kuin isoja aukkoja, mitä Newcastle pystyi hyödyntämään. Sky Sportsilla muun muassa Jamie Carragher ja Roy Keane, sun muut kumppanit, niin kuin aika kovasti kritisoi Rashfordia ja puhui siitä, että hän on niin kuin paikallinen pelaaja, Manchester United kasvatti, on ollut hyviä aikoja, mutta hänen pitäisi olla nykyään niin kuin 26-vuotiaana semmoisessa asemassa, että hän oikeasti raahaa tuota jengiä selässään ja näyttää ne standardit, että millä tasolla sun pitää pelata ja työskennellä, jotta sä voit olla avaava pelaaja Manchester Unitedille. Ja Marcus Rashford ei näytä pääsevän niin kuin itsekään niihin standardeihin tällä hetkellä, ja Jamie Carragher heitti aika osuvan, mutta aika viiltävän vertauksen, että tällä hetkellä Marcus Rashford näyttää ihan Anthony Martialilta, että häntä niin kuin kiinnostaa ihan yhtä vähän olla siellä kentällä Manchester United-paidassa kuin mitä Anthony Martialia on näyttänyt kiinnostavan tässä vuosien varrella. Eihän kukaan nyt varmaan täältä ulkopuolelta ihan niin kuin totuudenmukaista arvioa tuollaisesta asiasta voi tehdä, että mikä on jonkun pelaajan motivaatio, mutta siltä se näyttää niin kuin ainakin ulkoisesti, ja ratkaisu oli se, että Rashford pelasi ainoastaan viimeiset 7 minuuttia lisää ja tosottelussa, kun Rasmus Højlund avasi keskushyökkääjänä tosottelussa, Alejandro Garnacho ja Antoni sai taas sit paikkansa avauskokoonpanosta, niin ainakin jotain positiivista, noin muutokset ne oli tässä ottelussa tuonut. Tietenkin niin kuin tärkeä homma varmasti Unitedin kannalta myös, että muun muassa Luke Shaw on takaisin avauskokoonpanossa ja pelikunnossa.
Joo, kyllä varmasti isossa kuvassa, mutta kyllä toi peli oli mun mielestä niin kokonaisuuteen. Roopesta aika hyvin kiteyttikin tuossa, että mulla tuli siis mieleen 7v7 junnupelit, juostaa vaan päästä päähän ilman mitään järkeä. Sitten se kumpi viimeistelee paremmin, niin tekee voittaa peli. No about, se oli oikeasti, siis se meni noin. Eihän siinä nyt ollut niin kuin mistään mustin tiedä kysymys. Mutta joo, ei toi. Mä en olisi siis niin kuin, mä olisin niin kuin kummankin joukkueen niin kuin kannattajan aika huolissaan tämän pelin jälkeen. En mitenkään fiiliksissä tai niin kuin, siellä punaisessa leirissä tai missään muussa. Mä olisin oikeasti aika huolissaan, koska se määrä... Niin kuin, toi oli karmeet, niin kuin Roope sanoi, toi oli kamalaa. Mä kiitän sen niin.
Joo, tässä ei ihan hirveästi ollut mitään.
Se jättää Valioliigan sarjataulukon sellaiseen tilanteeseen, että Manchester United niin kuin ihan kaikesta huolimatta on kuudentena 3 pisteen päässä 4:ntenä olevasta naapuristaan Manchester Citystä. Toi on niin kuin äärimmäisen vaikea lause niin kuin sisäistää, kun... Niin kuin on vaikka kuunnellut näitä meidän United-analyysejä ja saati sitten katsonut niin kuin heidän pelejä, että ei, sen pystyy kyllä mun mielestä ihan kuka vaan tällä kaudella toteen ihan omilla silmillään, että kuinka paljon niin kuin puutteita ja kysymysmerkkejä tuossa Unitedin pelaamisessa on, mutta pisteitä heillä on ihan mukava määrä kuitenkin siihen nähden varsinkin. Chelsea on sitten jo jonkin verran sit alempana, että 19 pistettä ainoastaan kasassa sarjan 10:ntenä tällä hetkellä Pochettino.
Se on tutuilla sijoilla,
kyllä.
Viime kaudelta ainakin aika tutut
turvassa.
Ja viikolla tuli voitto, kotiottelu Brightoniin vastaan 3-2, mutta siihen perään siis häviö. Toi on ollut paljon ailahtelevia tuloksia, ja Roope voi ehkä vahvistaa, että ne esityksetkin on ollut aika ailahtelevia.
Joo, ja tätähän mä varmaan jossain kauden ennakossa, tai ainakin minä olen toivottanut, että tätä tulee olemaan, ja tähän niin tämä kasvun kaari, että täytyy taas syödä sitä paskaa, ja katsotaan kuinka kauan jaksetaan syödä paskaa, ja alkaako sykli uudestaan, että se on tämmöistä ikuista kiiras tulee oikeastaan niin olla nykyään Chelsea kannattaa, että milloin, niin kuin, milloin loppuu pinna johtoportaalla ja kauan niin kuin saa anteeksi, ja milloin luovutetaan ja kokeillaan taas jotain uutta sijaisopettajaa jostain Itävallasta tai vittu Intiasta, en mä tiedä kuka sinne seurauksessa tulisi, haluaa kukaan edes tulla. Mutta joo, ailahtelevaa. Kyllä mä silti, tämä on ehkä sitten taas tämmöinen vitun biased kommentti, mikä muut erittäin harvoin tulee, mutta siis mun mielestä silti mä näen tuossa Chelsean projektissa tällä hetkellä paljon enemmän potentiaalia, että mitä vertaa tuohon Unitedin projektiin tällä hetkellä. Et mun mielestä niillä on kuitenkin Chelsea niin kuin jonkin asteinen plääni, ja siellä on nähtävissä pelisuunnitelma ja asioita, mitä ne haluaa tehdä. Mutta se vaan, että päästäänkö siinä siihen maksimaaliseen potentiaaliin, on ihan eri kysymys, ja mua vähän pelottaa, että ei taaskaan päästä. Riippuu taas tästä kuuluisesta termistä nimeltä aika, mutta sen näkee sitten. I stand by it.
Niin, kyllä mä tuosta olen samaa mieltä, että pelifilosofian ja niin kuin pelillisten periaatteiden sisään ajaminen, se on prosessi, ja siinä prosessissa pitää välillä pelata huonoja pelejä, jotta niitä taas saa niitä periaatteita ja asioita niin kuin paremmin näkyvään seuraavissa matseissa. Et ihan varmasti niin kuin vie tässä kauden aikana tuo Chelseankin suoritustaso tulee jonkin verran tasaantumaan, mutta noi on niitä kasvukipuja ja oppirahoja, mitä heidän tällä hetkellä pitää tosiaan niin kuin käydä läpi. Unitedin kohdalla tilanne on just vähän erilainen, että he kyllä saa niitä tuloksia, mutta sitten se pelillinen kehitys, pelitapa ja ne periaatteet ei ole kovin hyvin nähtävissä siellä kentällä. Ehkä sekin jossain kohtaa vielä sitten tulee niin kuin Ten Hagin joukkuelta, mutta kummallisessa tilanteessa on noin kumpikin.
Se on hyvä ja päivän momentti, jos tuota voisi jollain metaforia niin kuin komistella.
Kyllä, mutta palataan Valioliigaan taas seuraavalla kerralla. Mennään ihan näillä samoilla vauhdilla käymään tuolla Liigan puolella, missä viime jaksossa profeetta Kanerva ennusti hienosti Barcelona ja Atletikon välisen ottelun tuloksen sekä maalin tekijän oikein. Eli Barsa kotikentällä 1-0 voitto Atletikosta, ja kukas mukaan maalintekijänä kuin Tikon lainapelaaja Joao Felix. 28 minsaa oli kellossa Rafinian syötöstä, portugalilainen laittoi pallon verkkoon. Enempää maaleja ei sitten enää nähty, mutta varmaan Joao Felixillekin ihan niin kuin hieno hetki. Niin kuin sanoit, Matias, että hänellä varmaan on hampaankolossa jonkin verran asioita, muun muassa Diego Simeonen suuntaan ja ehkä koko Atletico.
Joo, sanotaan, että jalkoja kyllä. Tämä tulos ja maalin tekee veikkaus meni pikkasen paremmin kuin sun Divo Korgi ja Everton hattu temppu.
FPL pikki Divo Korgi.
Se meni niinku rasukseen niinku aivan vituralla, mutta joo. Siis tuosta ottelusta niin mun mielestä just Joao Felixin ja Atleticon kohdalla näkyi tosi vahva se henkilökohtaisuus niinku kumpienkin puolelta, että siellä oli Diego Simeone muun muassa soitti Joao Felixille paljon suuta ja oli Joao Felixiltä takaisin, ja Atleticon pelaajat kävi kans Joao Felixille monesti aika lämpöisenä ja provosoi, ja niin siinä niin kuin aika vahvasti paistui semmoinen niin kuin, henkilökohtaisuus niin kuin molemmilta osapuolilta. Mutta joo, matsina oli kyllä niin kuin Barcelonan kohdalla vähän semmoinen niin kuin tietyllä tavalla kuoleman peli, et toki tosiaikais sanoo, mutta voi olla, että olisi asiat huomattavasti vaikeampia Xavin miehistölle, jos ei tuota ottelua oltaisiin voitettu, mutta kyllä Barcelona sen mun mielestä selkeästi ansaitsi. He lähti tuohon peliin hyvällä aggressiivisuudella, oli alkuun mun mielestä tosi hyvin. Olisi ehkä jopa pitänyt ekan puolen tunnin aikaa johtaa tuon peliin 3-0, oli sen verran hyviä paikkoja, Robert Lewandowski ja Rafinha ja sitten toi maali tota, minkä hän vielä teki. Et Atletico oli, meni oikeastaan just niin kuin mä arvasin, että tuossa kolme kahdessa prässäsi jopa välillä 5-4 yhdessä, eli Griezmann tippui vielä sinne vasemmalle laitimmaiseksi keskenttäpelaajaksi, ja ei he, niin kuin heidän välimatka omalta maalilta Barcelonan maalilla oli niin suuri, että ei he pystynyt vaan vasta hyökkäämään oikein hirveän säännöllisesti, varsinkaan ottelu alussa toisella puolella sitten enemmän. Barcelonan keskenttä pelasi ilmiömäisen ottelun Pedri, Ilkay Gundogan ja Frenkie de Jong, jonka paluu on kyllä mullistanut tuon joukkojen pelaamista niin kuin oikeasti tosi paljon. Tai ehkä nyt niin kuin vasta rupeaa huomaa, kuin tärkeä pelaaja se on tulee jengille, niin kuin sitä ei ole ollut. Ja esimerkiksi, no, vaikka jos olette Ilkay Gundoganin esitys, oli mun mielestä ihan siis, niin kuin mä laisin tuolla chatissa, tituleeraa, niin sen tason kamaa, että sitä pitäisi opettaa jossain korkeakouluissa. Se oli, niin kuin, se oli sen verran kova asettia, mitä hän muun muassa niin kuin, sitten Pedri ja De Jongin kanssa, he pelasivat niin kuin ajoittain sitä vanhaa kunnon rondoa, tuli ihan mieleen vanhat hyvät ajat, niin kuin voi sanoa, kun Xavi, Iniesta ja Busquets pelasivat kolmista ja välillä pelkkää rondoa, se oli ajoittain samannäköistä, en mä nyt heitä noihin pelaajiin rupea vertaa missään nimessä, mutta siis se miten he juoksutti Griezmanneita ja kokee Rodrigo de Paulia, Marcos Llorente ja kumppaneita, niin se oli kyllä hienoa, ja mun mielestä Javin taktiset valinnat on osunut viime aikoina oikeaksi, se, että Joao Cancelo on siirretty tuonne vasemmaksi laitapuolustajaksi, on ollut hyvä vaihtoehto, Jules Koundé takaisin oikeaksi puolustajaksi on ollut hyvä vaihtoehto, eli periaatteessa kolme topparia tukee sit sitä niin kuin puolustuspäätä, se on nyt tuottanut huomattavasti vähemmän maaleja omiin. Mun mielestä Joao Cancelosta on saatu enemmän irti sun muuta. Et ei tossa siis, välillä mä niin kuin mietin tuota Atleticoa siis vaan ihan sen takia, että kun he on tälläkin kaudella, he on tehnyt enemmän maaleja kuin Barcelona, tarvittiin siitä puhuakin, ja varmaan tehnyt itse asiassa La Ligassa melkein eniten osumia, niin miksi se on näissä isoissa peleissä noin saatanan passiivisia? Mä en niin kuin, kun mä en ymmärrä sitä, että kun hän hävii joka kerta Barcelonalle, jos se lähtee pelaamaan Dösää, siis ei siinä ole niin kuin mitään, varsinkin niin kuin vieraissa. Ei, Xavi on voittanut Diego Simeonen omalla valmentajakaudellaan joka kerta. Mun mielestä se oli joku tilasto, että 100% on edelleen voittorekordi, niin se, mä en ymmärrä, kun Atletico olisi potentiaalia. Sitten tokalla puolella, kun he vähän nosti prässitasoja, vähän otti offensiivisia pelaajia sisään, niin ne aiheutti enemmän ongelmia. Mutta mä en ymmärrä, että miksi pitää olla noin pragmaattinen näissä matseissa, koska ei se toimi. Toki en mä sitten tiedä isossa kuvassa toimisiko sekään, että jos se lähtee nostaa tota linjaa, heidän topparit nyt ei varsinaisesti ole mitenkään Jose Maria Jimenezit ja Axel Witselit ja Hermosot ja Stefan Savicit mitään eteenpäin puolustavia korkean linjan toppareita. Mutta silti jotenkin mä aina vaan ihmettelen. Koska esimerkiksi Real Madridin vastaa, sit, mitä mä heiltä näin kotikentällä, niin he oli paljon offensiivisempia niin kuin mun mielestä lähtökohtaisesti siinä ottelussa, mitä he sitten oli niin kuin nyt.
Siihen on pakko olla joku syy. Diego Simeone varmasti osaa sen aika pätevästikin niin kuin perustella hänen omista lähtökohdistaan, että miksi hän tällaisia valintoja tekee noissa isoissa peleissä, mutta kyllä sitä vähän niin kuin jo saa välillä ihmetelläkin, että kyllä se tuntuu, esimerkiksi vaikka valioliigan vertaus, että Manchester City vastaan monet joukkueet pelasivat niin kuin absoluuttista bussipuolustusta pitkän aikaa, ja sitten he totesivat, että no, me hävitään silti 5-0 nämä pelit. Että jo monet joukkueet on saanut onnistumisia sillä, että uskaltaa välillä nostaa prässiä korkeammalle, nostaa pelaajia enemmän hyökkäyksiä, niin kuin have a go, yrittää oikeasti aiheuttaa aktiivisesti niitä ongelmia versus, että minimoi vaan ne niin kuin omat ongelmat ja omat riskit ja sitten toivoo, että sieltä tulee joku paikka sieltä sun täältä, niin ei se nykyjalkapallossa niin kuin niin usein enää tunnu toimivan niin kuin toi taktiikka ihan niin kuin huippujoukkueitakaan vastaan. Mutta joo, lyhyesti jo vielä Ilkay Gundoganin esityksestä, että Matias mainitsi mainitsi saksalaisen masterclass-esityksen. 113 tatsia palloon, 100 yritettyä syöttöä, niistä 89 omille, eli 89 pinnaa. 3 avainsyöttöä, 2 isoa luotua maalipaikkaa. Hirveästi laukauksia ei yrittänyt kertaakaan, eli oli niin kuin syöttelijän ja luovan pelaajan roolissa tuossa matsissa, mutta upea esitys Barsan keskikentällä, ja siinä on kyllä mahdollisesti niin kuin yksi tämän kauden kovimpia hankintoja, kun muistetaan vielä, että siirtosummaakaan ei siihen sisältynyt.
Joo, ja varmasti jos mietitään noita Manchester Cityn ongelmia, niin Ilkay Gundogan on varmaan yksi pelaaja, ketä hekin kyllä kaipaisi tietyllä tavalla just tuossa, että kuinka paljon hän niin kuin pystyy oikeasti luomaan hyökkäyssuuntaan myös, vaikka ei aina esimerkiksi niin vahvasti esillä niin kuin paikkoja luen ollut kuin vaikka Kevin De Bruyne tai kumppani, mutta kyllä Ilkay Gundogan on Barcelonassa ollut niin kokonaisuudessaan pelannut varmaan eniten minuutteja kaikista pelaajista koko kaudella. Ja 33-vuotiaana niin mun mielestä on niin kuin hieno niin kuin sisääntulo tuohon seuraan. Ja mun mielestä niin kuin on näyttänyt sen franchise-pelaajan, jos tälleen voi kutsua, niin sen niin kuin, että hän on sellainen pelaaja, joka tuo jotain lisäarvoa. Ja on niin kuin semmoinen, että hänet kannatti tuonne ottaa. Ja kyllä mä siis, toi Pedri De Jong Gundogan, niin se on semmoinen kolmikko, että kyllä mä toivon, että he kunnossa pysyy, koska siinä on mun mielestä semmoinen kolmikko, että he pystyvät kyllä melkein mitä tahansa joukkuetta vastaan tällä hetkellä maailmassa niin dominoimaan tuota keskialuetta.
Joo, mä luulen, että heitä vastaan tarvitsisi aika fyysisen keskikentän, mutta myös tosi taitavan keskikentä, jotta niinku ton kolmikon saisi kontrolliin tai estäisi sen, että he ei pysty peliin niinku mielinmäärin kontrolloimaan omalla pallotaidollaan ja muuta. Mutta niin katsotaan, minkälaisia match-uppeja vaikka he kohtaa sitten tuo kevään puolella mestarien liigassa, niin nähdään tuollekin keskikentälle kovia haasteita varmasti vielä tämän kauden aikana. La Ligan sarjataulukko edelleen semmoisessa järjestyksessä, että tasapisteessä kärjessä Real Madrid ja Girona, Barcelona 4 pisteen päässä tästä kaksikosta ja 3 pistettä heistä Atletico Madrid. Sitten tulee Athletic Bilbao ja Real Sociedad siihen perään Baskimaan jengit, niin La Ligassa aika lailla toi sarjataulukko aika aikaisin tällä kaudella jo asettunut semmoisia asemia, ehkä nyt tuota Gironaa lukuun ottamatta, mitä niin kuin ennen kauttakin oltaisiin veikkailtu.
Kyllä, ja Gironal voi, en siis sano missä jos näin tapahtuu, mutta voi olla, että kyllä isossa kuvassa alkaa kohta niin kuin, vähän hiipuu toi heidän, että heillä on viikonloppuna nyt Barcelona vastassa vieraissa, en usko isossa kuvassa, että heillä tulee olemaan hirveästi mitään saumoja siinä ottelussa, tai siis Gironalla on vaan se, että ei heillä riitä Atleticoa, Realia ja Barcelonaa vastaan, se on vaan se, että se nähtiin, he tuli huimassa vireessä Realia vastaan, Real kävi oikein 0-3 voita sieltä, että et se tasoero on vaan siis noissa niin iso, he pelaa todella hienoa jalkapalloa, mutta sitten just siinä, että kun he kohtaa joukkoa, jonka pelaa heitä parempaa jalkapalloa ja laadukkaammat pelaajat, niin sitä ei enää oikein riitä, mutta siis kyllä Girona on ehdottomasti mun mielestä yksi eurooppalaisen fudiksen tarinoita, tai silleen, että ollaan puhuttu Aston Villasta ja Brightoneista pitkään ja Newcastle. Kyllä Girona niin kuin mun mielestä on tämmöinen, jos voisi sanoa Espanja Aston Villa omalla tavallaan, että noussut vähän niin kuin salamyhkää tuonne ylös ja tällaisilla niin kuin suhteellisen urotekomaisilla suorituksilla pysyy. Että just toi Valencia voittokin viikonloppuna, niin 82 minuutilla tasoitus, 88 minuutilla voittomaali, vanhan kun on Christian Stuanin urugualaisen sotaratsun, joka oli tullut 5 minuuttia aikaisemmin kentälle, niin maaleilla ja sun muuta. Tuossa on niinku kyllä hienoja elementtejä tuossa jengissä, mutta mä uskon vaan, että siinä jossain kohtaa tulee se valitettavasti, että ei vaan sitten ehkä ihan laatu riitä.
Joo, yksi ihan pikainen La Liga nosto vielä, niin aletaan aika lailla viimeisiä viedä tämän jakson osalta. Real Madrid kaatui Granadan 2-0 edellisessä La Liga-ottelussa, ja Granadan riveissä ottelun lopussa valitettavasti loukkaantunut pelaaja Brian Zaragoza, joka teki ensiesiintymisen myös Espanjan maajoukkueesta tämän syksyn aikana, niin Bayern München on aktivoinut hänen ulosostopykälänsä lehdistä tietojen mukaan noin 12 miljoonaa euroa, ja ensi kesänä Zaragoza sitten siirtyi saksalaisjättien riveihin. Aika yllättävä siirto La Ligasta Bundesligaan.
Joo, aika eri, varsinkin, että Bayerni lähti. Et mielenkiintoista kyllä nähdä, että miten Bayern häntä meinaa käyttää. Olen nähnyt hänen melkein kaikki ottelut tällä kaudella, ja on niin kuin spesiaaliominaisuuksia nimenomaan siinä yksi vastaan yksi ohittamisessa ja näin, mutta jotenkin tosi epätasainen pelaaja, totta kai vasta 22, ehkä nykypäivä voi sanoa, että jo 22, koska tuntuu, että 17-vuotiaana kaikki on ihan niin kuin, vittu, huippuäijä nykyään, mutta en tiedä, toi on mielenkiintoinen kyllä, että mitä Bayern niin oikeasti meinaa hänellä tehdä. Et jotenkin mä vaan vierastan, siis mä toivon hänelle kaikkea hyvää, mutta jotenkin vierastan vain ajatusta, että Thomas Tuchel hänestä tekisi niin kuin, avainpelaaja Bayern Müncheni. Ei kuulosta, varsinkin kun siellä on tällaisia kavereita kuin Leroy Sané, Serge Gnabry, Jamal Musiala, niin tosi vieras ajatus mulle, mutta ehkä hän näkee sitten just kun ajattelee hintaa ja sit sitä potentiaalia, noissa tietyissä ominaisuuksissa, että siinä on sen verran iso niin kuin talentti.
Joo, mä näen, että toi hinta tekee just tuosta aika riskittömän siirron, että vaikka homma ei niin kuin huikealla tavalla lähtisikään Bavariassa lentoon, niin varmasti he pystyvät hänet sitten myymään kuitenkin isommalla summalla kuin toi 12 miljoonaa euroa, minkä he hänestä maksaa. Et vähän samantyyppinen niin kuin flippi kuin vaikka Ryan Gravenberghin kohdalla tapahtuu, että yksi kausi Bayernissa, kun hädin tuskin pääsi kentälle, mutta he kuitenkin sitten onnistuivat myymään hänet voitolla eteenpäin Liverpooliin, missä homma on ihan hyvin lähtenyt liikkeelle, niin katsotaan, mikä on Zaragozan urapolku sitten ensi kaudesta eteenpäin. Tällä kaudella häntä vielä saa sitten La Ligassa seurata. Huomenna tosiaan käynnistyy viikonloppu ja heti viikonlopun alkuun isoja futismatseja, muun muassa Serie A:n puolella Juventus-Napoli. Napoli on 9 pisteen päässä jo sarja kakkosena painavasta Juventuksesta. Ihan supernopea veikkaus, Matias, mitä nähdään näiden vanhojen vihollisten välillä huomenna?
0-1 Juventuksen voitto.
Eli 1-0. 1-0 kuin Juventuksen.
Niin, joo. Totta. Mutta se oli lyhyt ja ytimikäs.
Mä sanoin 0-0. Napoli ei ole vakuuttanut ja Walter Mazzarrin hommat ei ole lähtenyt ihan lentoon. Voi olla, että siellä valmentaja vaihtuu vielä tämän kauden aikana toistamiseenkin sit mahdollisesti. Mutta hei, tämän viikon taistelut taisteltu. Kiitos jäbät, kiitos kaikki. Until next time, moro. Mm.